እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ከመይ ውዕልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሙ ድማኒ ሰናይ ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቅርዓት ናይ እግዚአብሔር ማኣዲ ክንራኸብ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚአብሔር ሕጁን ብሩኽ ይኹን። እግዚአብሔር ካብ ግዜ ናብ ግዜ፣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ፣ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት፣ ከም ምኽሪ ጸላኢ፣ ከም ውዲ ዲያብሎስ ዘይኮነስ ብምኽሩ እናመርሐ ብሓልቱ ድማ ኣብ ዝብፅሕና እሞ ሕጁን እግዚኣብሔር ኵሉ ግዜ ክብሪ ክንህቦ ይግባአና እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዙሕ ግዜ ንሓስቦ ኣይንሓስቦን ኣይፈልጥን፣ ግን እኮ እዚ ንትንፍሶ ዘሎና ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣየር እዚ ዓመት እናቖጸረ ወቕቲ እናቖጸረ ዝዘንበና ዝናብ፣ ዝነፍሰና ጽቡቕ ንፋስ፣ ዝበርቀልና ፀሓይ ኵሉ ዝቈጻጸሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ኣቦናን እዩ። ስለዚ ንፍዓት ስለ ዝኾንና ኣይኮንናን ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ኮይንና፣ ለባማት ስለ ዝኾንና ኣይኮንናን ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ኮይንና፣ ኣዝና ጥበበኛታት ስለ ዝኾንና ኣይኮንናን ኣብዚ ግዜ እዚ ክንርከብ ክኢልና ኮይኑ፣ ግና እግዚኣብሔር ብብዝሕ ምሕረቱ ብብዝሑ ሓልየቱ ካብ ብዙሕ ጸላኢ ዘጻወዶ መጻወድያ ካብ ብዙሕ ውዲድ ጸላእን ሓልዩ ኣብዚ ኣብፅሕና እሞ ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ርግጽ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ዕላማ ኣለዎ። ንገሌና ክንምለስ ስለ ዝደልየና፣ ንገሌና ክነገልግሎ ስለ ዘለውና፣ ንገሌና ዝኾነ ይኹን ናቱ በቲ ሰማያዊ ጥበቡ ዝሓሰቦን ዝወጠኖን ዕላማ ስለ ዘሎ ካብ ኵሉ ክፉእ እናሓለወ ካብ ሰብ ዘይንበልጽ ክንስና፣ ካብ ሰብ ዘይንሓይሽ ክንስና፣ ካብ ሰብ ወላ ሓደ ዝፈልየና ዘየሎ ኽንሱ ንዓና እናሓለወ ኣብ ዝምብጽሑ በዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ክምስገን ክውደስ ክምለኽ ዝግብኦ ኣምላኽ እዩ። ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ሕጂ ድማ እንሆ ከምቲ ክንብሎ ጸንሐና ኣዝዩ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑልና በሰዓት እዚ ክንራኸብ ብቕዓት ረኺብና፣ ምሕረት ረኺብና፣ ዕድር ረኺብና ኢና እሞ ንእግዚኣብሔር እውን ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። እምበኣር ካብቲ ዝቐጸለ ትምህርትና ሎማዓንቱ እውን ክንቅጽሎ ኢና። ኣብዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ኢሉ ካብ ካልኦት መጻሕፍቲ ዝተፈለየ ክኸውን ክኢሉ ዝብል ኣብ ትሕቲኡ ብዙሕ ነጥብታት ብፍላይ ድማ ስለምንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ስጋብ ሕጂ ወይ ከምዲ ጸንሐ ተሓልዩ ከምዲ ጸንሐ ርኢና ኣሎና። ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኸመይ ንፈልጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ክሳብ ሕጂ ተሓልዩ ምጽንሑ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ዝተፈጸሙ ትንቢታት፣ ብሳልሳይ እውን መጽናዕቲ ስነ ጥንታዊ ኣርኪኦሎጂ ነዚ ነገር እዚ ከም መሰኻኽር ጌርና ወሲድናዮም ነርና። መጽሓፍ ቅዱስና ዘበናት ሓሊፉ፣ ወቕትታት ሓሊፉ፣ ኣሽሓት ዓመታት ሓሊፉ ኣብ ኢድና ንኽበጽሕ ብዙሕ ገድልን ቃልስን ሓሊፍ እዩ። ብዙሕ ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ድማኒ ሰባት ተንሲኦም ብመሪሕነት ደረጃ፣ ብሃገር ደረጃ፣ ብመንግሥቲ ደረጃ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ሰባት ክጠፍኡ ስለ ዘይደሊ ቃሉ ጠፊኡ ማለት ድማ ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ተፈላሊና ማለት ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ብሓልየቱ ንዓና ጥራይ ደይኮነ ከምቲ ንዓና ንቓሉ እውን ሓልዩልና ስለ ዝጸንሐ ሕጂ እውን መሊስና ምስጋና ክነብዝሓሉ፣ መሊስና ክንእክብሪ ክንህቦ፣ መሊስና ክንውድሶ ይግባእ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ዝተዛረብናዮ ዘረባ ወይ ድማ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ እንድሕር ዳኣ ነይሩ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘብሎ ሓደ ዝተፈጸመ ትንቢት ወይ ድማ ትንቢት ተነግሩ ኣብ ፍጻሜ መብጽሒዩ ክንብል ዘኽእለና መርትዖታት ርኢና ነርና ሕጁን ነቲ ትምህርቲ ክንቅጽሉ ኢና ቅድሚኡ ግን ክንጽሊ ስለ ዝግባኣና ናብ እግዚኣብሔር ሓሳብና ጠርኒፍና ክንጸሊ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኩሉን ሙሉእ ምልክን ስልጣን እንደለካ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና ኣቦና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ድምፅኻ ክንሰምዕ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ተቐሚጥና ድማ ካብ ኣፍካ ድኾነ ካብ ልብኻ ድኾነ ካብ ሓሳብካ ድኾነ ቃልካ ክንምገብ ካባኻ ስለ ዝኾነልና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ኽፉ ኣሓሊኻ ካብ ኩሉ ንዓና ዝተዳለወ መጻወድያ ጸላኢ ኩሉ ኣሳ ጌርካ ናይዛ ግዜ እዚኣ ሰባት ጌርካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ምግላጽ ቃልካ የብርህ ንገርህታት ድማ ኣእሙሮ ይህብ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ብምግላጽ ቃልካ ክትራኸቦ ብልብና ድማ ንእግዚኣብሔር ሓሳብካ ክንረክብ ምኽሪኻ ክንቅበል እወ እግዚኣብሔር ንስኻ ዝመኸርካዮ ምኽሪ ፈሊጥና ሰባት ክንከውን ንስኻ ትብህጎም ሰባት ንስኻ ትኽብረሎም ሰባት ንስኻ ትሕጐሰሎም ሰባት ክንከውን ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ብቓልካ ክትዛረበና ንጽሊ ኣሎና ምኽርኻ ኣፍልጠና ብዘይ ፍልጠት ክንጠፍእ ኣይትሕደገና ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረትካን ስለቲ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ዘሎካ ሓልዮትን ነመስግነካ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብነገር ኩሉ በይንኻ ክበር ዕድመ ዘመንና ኩሉ ኣገልግሎትና ኩሉ ምእታዊ ምውፅቓና በይንኻ ንስኻ ክበረሉ ተረኣየሉ ተመለኸሉ ሕጂ ድማ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ዝሓመሙ ኵላቶም በቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ ካብ ሕማሞም ክትስኡ ክናገፉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህዝብኻ ድማ ብዘድልዮ ዘበለ ኵሉ ክትርከበሉ ንዝተኣሰሩ ምፍታሕ ኣብ ዝተፈላለየ ጭንቀት ንዘለዉ ሰባት ድማ ሎሚ ዕረፍቲ ኹነሎም ንጽሊ ኣሎና ስለቲ ቅዱስ ስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብል እዝቲ ስለ ትገብር ነመስግነካ ኣሎና ብጐይታናን መድሐናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን
ጠቐናይተሓሌ ድሕነተይትፋቱ سلام لو سيد دالي أجس رقباي يتغ ما يتحلي لحنا تايت فاتو سلام لو سيد دالي بفغري غعبيت عمكا كمي مخوانكا ليلة رقباي كبز عالم إزبتكا ويتايت انتركو بمحريت تقواتي ميز اللي خاح قولوا لك قيتافي سلاي وتي محلايكا انتركو بمحريت تقواتي ميز اللي خاح قولوا لك قيتافي سلاي وتي محلايكا زيبا خانيري وزح زمن اوان نباقى مسمت اخو من هاجك ومسفلتك اجز مرتك للليل بيكوينك نباقى مسمت اخو من هاجك ومسفلتك اجز مرتك للليل بيكوينك عبيت كارغي بيو نحاكي عرفتي تالي بسانكو تابزيقو نحاكي عبيت كارغي بيو نحاكي عرفتي نبغريق عبيت عملكا كمي مخانكا ملي ترغي بيو كابز عالم إزبتكا ويتاي بفغري غعبي تعملكا كمي مخانكا ملي ترغي بيو كابز عالم واسملتكا ويتاي
زخبركم سمعتي لما عنتي كابتي نايز حالفة إنا حنكتلو أب كالي إجيزة دما إتن ورار زمت أسراويت أسوراويان أب العلي كتما إيور سالم حان تفلات أبقا كم زي ورور نبي إشي أستزاري بونا بره أب كالي نقص عسر تتشعاته فقدي سلاسان كل تنمر أي كال أب زغن كن حاسبولو زغبا نقرالو تنبيت إشي أستفت أمه أتو تادر بزغبا كيش أمته فلاتو بحنده بس لزور ورأي جناخه أمون وقل التميت الشح سراويت حادكوا عبك رعات كتما يورسالم فلاتا كي ورورة يترفي لكم تحاسبو دو اتزاقر منقر حادو تادركوا كما يقبرن كاب منغو اتيششو سراويت حادو تادر اكوا ناب كتما يورسالم فلاتا ورورو انتزنبر إسياس نايكزي عبير نبي ايكونن كبهال متقالة نيرو اتي تنبيت ابناي قزار اسو زبن تفتسمو زد ما اسياس نايكزي عبير نبي كمزقنا يرئي مالتيو كابزي بتوسخي ኢሳይያስ ድንግል ከምትወልድ ተነቢ ነይሩ። እዚ ትንቢት እዚ 700 ዓመት ቅድሚ እቲ ትንቢት ዝተፈጸመሉ ግዜ ከኣዩ ተነቢይዎ። ብዛዕባ ቀዳማይ ምጽኣት ክርስቶስ ዝተነግሩ ልዕሊ 300 ትንቢታት ነይሮም። ሓደ እኳ ከይተረፈ ኵሎም ብልክዕ ተፈጺሞም እዮም። ምናልባት ድማ እዚ ናይ መወዳእታ መረጋገጺ ክኾነና ይኽእል። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ይመውት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከይተፈጸመ ዝተረፈ ሓደ ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢት ነበረ። ንሱ ድማ እቲ ንጽምአ ይመጺእ ጻስተዩኒ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ጸማእኹ ምስ በለ ከዓ ሓደ ካብቶም ጸላእቲ ኢየሱስ ከይዱ ነቲ ትንቢት ፈጸመ። ዮሐንስ ወንጌል 19 ካብ 28 ስጋብ 30 ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ሰባት ከምዚ ዓይነት ግምት ክገብሩ ፍጹም ኣይክእሉን እዮም። እስከ ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ዘጽንዑ ሰባት ከም ኣብነት ንርአ። ኣብ መጽናዕቶም ተመርኪሶም ዝህብዎ ግምት ሓድሓደ ግዜ ልክዕ ክኸውን ከሎ፣ ሓድሓደ ግዜ ድማ ብፍጹም ልክዕ ኣይከውንን። ኣብ ጥንታዊ እስራኤል ሓደ ነቢይ ዝንበየ ዅሉ ምሉእ ብምሉእ ልክዕ ክኸውን ነይርዎ። ዝተነበየዎ ትንቢት ብልክዕ እንተ ደኣ ዘይተፈጺሙ ግና ሓሳዊ ነቢይ ተባሂሉ ይቕተል ነበረ። እግዚኣብሔር ነቲ ህዝቢ ንሓቀኛ ነቢይ ካብ ሓሳዊ ነቢይ ዝፈልየሉ መንገዲ ሓቢርዎ እዩ። ሓደ ሓቀኛ ነቢይ መጀመርያ ኣብ ግዜኡ ብዛዕባ ዝፍጸም ጉዳይ ይንበ። ኢሳያስ እውን ከምኡ ነይሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ኣብ ግዜኡ ከም ዝፍጸሙ ዝተነበየሎም ጉዳያት ብልክዕ እንደ ተፈጺሞም፣ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ዝፍጸሙ ጉዳያት ዝንበዩ እውን ተኣማኒ ይኸውን። ኢሳያስ እውን ከምኡ ነይሩ። ሎሚ ድማ ንድሕሪት ተመሊስና ብዛዕባ ኩነታት ምርኣይ ዝተፈጸሙ ትንቢታት ክንፈልጥ ኢና። ብዙሓት ካልኦት ዝተፈጸሙ ትንቢታት ኣለዉ። ጢሮስ ሲዶናን ቅድሚ 1500 ዓመታት ኣብ ውሽጢ እቲ ቓል እግዚኣብሔር ዝተዛረበሎም ኩነታት እዮም ዝርከቡ። ግብፂ እውን ከምቲ እግዚኣብሔር ክትከውን እያ ዝበላ ኮይና ዘላ። እዚኦም ኵሎም ብጣዕሚ ዘገርሙ ነገራት እዮም። እቶም ዝተፈጸሙ ትንቢታት ካብቶም መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ብሓቂ ቓል እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ዝምስክሩ ዓበይቲ መርትዖታት እዮም። ሰባት ክሳብ ክንድኡ ልክዕነት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ። ሰባት ክሳብ ክንድኡ ግምታት ብልክዕ ኣይፍጸምን እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ሓያለ ምርምራት ዘካየዱ ሰባት እኳ ግምታቶም ኵሉ ግዜ ልክዕ ኣይኮኑን እዮም። ብመንጽር ሕጊ ምቕማር እንተ ደኣ ርኢና ሰባት ብፍጹም ብዛዕባ ኩነታት መጻኢ ክንበዩ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት ጽባሕ ዝናብ ክዘንብ እዩ ኢለ ክንበ ይኽእል እየ ንበል። ይኹን እምበር ክዘንብ ወይ ዘይክዘንብ ይኽእል። ስለዚ ልክዕ ናይ ምዃን ተኽእሎይ 50-50 እዩ። ካልእ ኣብነት ድማ እስከንረ ጽባሕ ንግሆ ልክዕ ሰዓት 3 ጀሚሩ ዝናብ ክዘንብ እዩ እብል። እዚ እውን ካልእ ግምታዊ ኣዘራርባ እዩ። ኣብቲ መጀመርያ ልክዕ ናይ ምዃን ተኽእሎይ 50-50 ጥራይ ነይሩ። ኣብዚ ዳሕረዋይ ግምተይ ግና ልክዕ ናይ ምዃን ተኽእሎይ 25-50 ይኸውን። ኣብ ርእሲ ዝዛረቦ ግምታት ብምሉእ ነቲ ልክዕ ናይ ምዃን ዕድለይ ብ50-50 የጉድሎ። ንኣብነት ጽባሕ ንግሆ ሰዓት 9 ጀሚሩ ዝናብ ክዘንብ እዩ ካብ ምባል ሰዓት 2 ዝናብ ደው ክብል እዩ ኢለ ንበል። እዚ እውን ነቲ ልክዕ ናይ ምዃን ተኽእለይ ብኻልእ 50-100 ስለ ዘጉድሎ ልክዕ ናይ ምዃን ተኽእለይ 12.5 ጥራይ እዩ። ልክዕ ናይ ምዃን ተኽእለይ ክሳብ ክንደይ ጸቢብ ምዃኑ ተስተብሉ ዶ ኣለኹ? ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ብዛዕባ ርግጸኛ ዘይኮን ኵሎም 300 ግምታት እንተ ዝግምት ሓደ እኳ ልክዕ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣይህልወንን። ፍጹም ዘይከኣል ነገር እዩ። ብቓል እግዚኣብሔር ዝተነግረ ትንቢታት ግን ብልክዕ ተፈጺሙ እዩ። እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑን እዩ ዘረዳእና። ምስ ዝኾነ ይኹን ካሊእ መጽሓፍ ክወዳደር ኣይክእልን እዩ። ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ትንቢታት ዘቕረብክዎ ኣብነታት ኣዝዮም ውሕዳት ምዃኖም ይርዳእን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዝተፈፀሙ ትንቢታት ሒዙ ኣሎ። ሓደ እኳ ከይተረፈ ኩሎም ብልክዕ ተፈፂሞም እዮም። ኣብ ዝተፈፀመ ዘበን ዝተነግሩ ትንቢታት እንተ ደኣ ተፈፂሞም ድማ ኣብ መጻኢ ከም ዝፍፀሙ ዝተነግሩ ትንቢታት ከም ዝፍፀሙ ርግፀኛታት ኮንካ ምዝራብ ይከኣል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ዝተነግሩ ትንቢታት እንተ ደኣ ተፈፂሞም ድማ እዞም ሕጂ ዝንገሩ ትንቢታት ኣብ መጻኢ ከም ዝፍፀሙ ርግፀኛ ኮንካ ምዝራብ ይከኣል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ብራብዓይ ደረጃ መረጋገፂ ይኾነልና ዝኽእለሉ ሕይወቶም ዝተቐየሩ ሰባት እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ህይወት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ንዘተኣታተዎ ዝገብሮ ለውጢ ይርኢ ኣለኹ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሓስብ ከለኹ ናይ ዶክተር ሜጊ ፕሮግራም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሰምዕ ዝነበረ ሓደ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርንያ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዝክር። ብዙሕ ሽግራት ነይሮሞ። ካብ ኵሎም ዝፈልጦም ሰባት ንላዕሊ ብሓጢኣት ዘተበላሸው ህይወት እዩ ነይርዎ። እዚ ሰብ እዚ ነቲ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም ክሰምዕ ጀመረ። ስብከት ወንጌል ሓንሳብ ስለ ዝሰምዑ ጥራይ ህይወቶም ዝተለወጠ ሰባት እፈለጠ። እዚ ሰብ እዚ ግን ብተኸታታሊ ንሰሙናት ነቲ ፕሮግራም ክከታተል እኳ እንተቐንየ ጽልኡን ተቃውምኡን ዝያዳ እናበርትዐ ኸደ። በቲ ዝሰምዖ ነገር ኣመና ተቈጥዐ። ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁር ዝኾነ ዶክተር ሜጊ ምዝ ሰብ እዚ ምስ ተራኸቡ እቲ ሰብ ብዛዕባ መልእኽቲ ሮሜ ክትምህር ከሉኻ ሓጢኣተኛ ከም ዝኾንኩ ተዛሪብካ ነርካ። ሽዑ ፊት ንፊት ረኺበካ እንተ ዝነብር ኣፍንጫኻም ዘበጥኩኻ ነይረ በሎም። እዞም ምሁር እውን ብዛዕቲ ጉዳይ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተሰምዖም ስምዒት ክዛረቡ ከለዉ ሓቂ ምዝራብ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ንምግባር ድሕር ዝብል ሰብ ኣይነበረን። ካባይ ዝሕይል ደላላ ጐበዝ እውን እዩ። ኣብቲ ዝተቖጣዓሉ ግዜ ስለ ዘይረኸበኒ ኣዝየ ሕጉስ እየ። እቲ ደስ ዘብል ታሪሕ ግና ኣብ መወዳእታ እዚ ሰብ እዚ ሕይወቱ ንክርስቶስ ኣረኪብዋ። ኣብ ሕይወት ናይዚ ሰብ እዚ ንዝመጸ ለውጢ ምርኣይ ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ ብምባል ካብ ውሽጢ ልቦም ብዝፈልፈለ መንፈስ ዝተሰምዖም ገሊጾም ነይሮም። መንእስያትን ሽማግለታትን ንሕይወቶም ዕላማ ሽቶን ረኺቦም እዮም። ካብዚ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ቃል ጐይታ እተለዓለ ሕንፊሽፊሽ ኣትይዎ ዝጸንሐ ሓዳር ክዕረኺ ኢሉ ዝተበታተነ ስድራ ቤት ዳግማይ ክጥርነፍ ክኢሉ እዩ። ናይ መስተን ሓደገኛን ዕፀ ፋርስን ወልፊ ዝነበሮም ሰባት እውን ሓራ ኾይኖም እዮም። እዞም ኣሜሪካዊ ዶክተር ብዛዕባ ነብሶም ክዛረቡ ኸለዉ ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርተይ ምስ ወዳእኩ ሰባኺ ኮይነ ኣዝዩ ዝምስጠኒ ኣገባብ ኣሰባብኻ ንወንጌል እናተሓለቕካ ዝግበር ስብከት ነበረ። ስብከተይ ድማ ሓቀኛነትን ትኽክለኛነትን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መንጽብራቕ ዘተኰረ ነበረ። ብርግጽ ስብከተይ ምሉእ ብምሉእ ናብ ውሽጢ ልቢ ሰባት ዘሰርጽ ዝነበረ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ሰባት ንዅሎም ዘቕረብክዎ ሕቶታት ዘዐግብ መልሲ እንተሃብክዎም ዝኣምኑ ይመስለኒ ነይሩ። ንሰባት ብኣእምራዊ ክርክር ጥራይ ምስዓር ቅኑዕ ከም ዝኾነ ግን ድሒሩ እዩ ተረዲእኒ። ብኸምዚ ኣገባብ ንሰባት ጸላእትዳ ይገብሮም እምበር ናብ ጐይታስ ከምጾም ኣይክእልን ነይረ። ዋላ እኳ ኣብቲ ክርክር እንተረታዕኽዎም ክኸስቦም ግን ኣይክእልን። ስለዚ ኣገባብ ኣሰባብኻይ ቀይረ ፍኹስ ብዝበለን ንኽትርድኦ ብዘይጸግምን ቋንቋ ቃል እግዚኣብሔር ክሰብኽ ጀመርኩ። ስለዚ ንሓደ ሓጢኣተኛን ጻድቕን ቅዱስን ዝገብሮ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ እዩ። ክብርን ኣምላኽ
ብጃህራ ጸላኢ ተሸቢረ ናካ ምዃኑ ትውግእ ረሲዐ ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስቲ ዂሉ መዚ ከም ተሓጠ ከም ሳውል ከይከውን ዝጸረጠ ኻብርትዑ ዝፍራሓብ ኩሉ ሓሸምሸም ዘብሎ ንጸላኢ ሓይሉ ደው ስለ ዘይበልኩልካ ስኢንካ ዝስለፍ በቶም ዘይግዙራት ሽምካ ንኸይጽረብ መንፈስካዕ ጥቐኒ ብእምነት ክስለፍ በቶም ዘይግዙራት ሽምካ ንኸይፅረ ጅግና ተዋግ ኣይ በዓል እምነት ግበረኒ ተባዕ ከም ዳዊት ሓያል ንትመስል ክትሪኦ ንዘብርሕ ንጸላኢ ወንጪፉ ጸልዕል ብዘይፍርሒ ሓይኻ ብርትዑ ዝፍራሓ ኩሉ ሓሸምሸም ዘብሎ ንጸላኢ ሓይሉ ደው ስለ ዘይበልኩልካ ሲኢንካ ዝስለፍ ነቶም ዘይግዝባት ሽምካ ንኸይጽረፍ መንፈስካዕ ትቐኒ ብእምነት ክስለፍ በቶም ዘይግዝብራት ሽምካ ንኸይጽረፍ
መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ንምርኣይ ብሓምሻይ ደረጃ ዘቐርብ መርትዖ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ መንፈስ እዩ። ዶክተር ጄ በርኖን ማጊ ነዚ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ተሓላቒ መጽሓፍ ቅዱስ ምዃን ዘቋረጽ ኩሉ ኻሊእ ምኽንያት ኣብ ህይወተይ ካብ ዝተፈጸመ ዕብየት ዝተበገሰ እዩ። ኣብ ሎሚ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኣኣምን ጥራይ ዘይኮነ ብምሉእ ልበይ እውን እፈልጥ እየ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ክፈልጥ ዝኽኣልኩ ድማ መንፈስ ቅዱስ ብግብሪ ኣብ ህይወተይ ስለ ዘረጋግጸለ እዩ ኢሎም ነይሮም። ጳውሎስ እውን ንሰብ ቈሎሴ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ እዩ ተዛሪብዎም። ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ምእንቲ ሰብ ቈሎሴ ዝገብሮ ጸሎት ክዛረብ ከሎ፣ ስለዚ ንሕና ኸኣ ካብታ ሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና በቲ ፍልጠት ፍቓዱ ብዂሉ መንፈሳዊ ጥበብን ኣእምሮን ክመልኣኩም ምእንታኹም ጸሎትን ልማኖን ኣያብኰርናን ይብል ቈሎሴ ቐዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣነ እውን እዚ ክኸውን እየ ዝደሊ። መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ዘረጋግጸልኩም መንፈስ እግዚኣብሔር እምበር ምርምር ስነ ጥንቲ ማለት ኣርኪኦሎጂ ወይ ድማ ካልእ ሳይንሳዊ ምርምር ከም ዘይኮነ ኣብ ውልቃዊ ህይወተይ ተኸሲቱለ እዩ። እግዚኣብሔር ምስተውዓሉ ይሃበና። ኣሜን።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።